SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Kamarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Lunes sa SBS Filipino.
But it's something that if we can unlock this, then everybody wins. Economy wins. And the immigrant who's been given a promise of what it will be to work in Australia wins as well.
Mga kakayahan at karanasang nakuha ng mga migranteng manggagawa sa ibang bansa, pinag-aaralang kilalanin na rin dito sa Australia. Alamin ang detalye sa trabaho, visa at iba pa. Sa kwaderno, pakinggan ang kwento ng pangarap at sakripisyo ng isang kababayang iniwan ng anak sa Pilipinas para makipagsapalaran bilang international student dito sa Australia.
Kami, as a singer, as an OPM singer, we don't just represent ourselves as an artist but also our country. Kasi hindi naman lagi na may ganito opportunity for Filipinos.
At OPM artist na si Maki bumisita sa Australia. Alamin ang kwento sa likod ng kanyang makulay na musika at mga awitin. Magandang umaga, Edinel Magtibay ang kasama ninyo sa programa at ilan lamang yan sa mga mapapakinggan at tatalakayin natin ngayong umaga. Pero bago yan, pakinggan muna mga maiinit na balita hatid ni TJ Korea.
Sa ulo ng mga balita, AUKUS at tariff exemption, ilan sa mga tatalakayin sa pagpupulong ni Punong Ministro Anthony Albanese at US President Donald Trump. Mga anti-immigration at anti-racism rally muling isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Australia nitong weekend. Protesta sa Melbourne, nagkagulo. At mga Pinoy, hinihikayat na iboto ang Pilipinas at iba pang nakuhang nominasyon sa World Travel Awards. Sa detalye, inaasahan ni Punong Ministro Anthony Albanese ang isang positibong pagpupulong kay US President Donald Trump sa White House. Tatalakayin ng dalawang lider ang usapin ng AUKUS at posibleng tariff exemption para sa Australia. Dadating si Albanese sa Washington ngayong hapon bago ang kanilang formal na pag-uusap bukas na unang bilateral meeting mula nang muling mahalal si Trump. Sa ibang balita, nagdaos ng March for Australia rally nitong weekend ang mga grupo sa Melbourne, Canberra, Brisbane, Sydney, Adelaide at Darwin na sinagot naman ng malalaking anti-racism rallies. Bagaman mas kaunti ang dumalo kumpara sa naunang mga demonstrasyon, nagbanggaan ang mga pulis at rallies sa Melbourne habang sinusubukan ng mga otoridad na paghiwalayin ang dalawang panig. Inaresto ang isang 30-anyos na babae matapos masugatan ng dalawang pulis. Ayon kay Victoria Police Wayne Cheeseman, inaasahan pa ang kalagdagang pag-aresto matapos na targetin at pagbabatuhin ng mga pulis na mga bato, botelyang may mga basag na salamin at bulok na prutas, habang sinilaban din ang mga basurahan at watawat.
The truth is, it's difficult. We are investigating all these offenders who we identify on our cameras are followed up. We really we rely on a whole range of information and intelligence sources to try and identify these people. But proving who was throwing the rocks, it's a really difficult task, but we investigate it anyway. And we hope that we get a result, because we don't want these people coming to future protests and putting people in harm's way.
Nanawagan si Pauline Hanson kay Barnaby Joyce na sumali sa One Nation Party matapos si anunsyo ni Joyce na iiwan na niya ang Nationals at hindi natatakbo sa susunod na halalan. Bilang dating pinuno ng Nationals, isa si Joyce sa mga kilalang pangalan sa pambansang politika. Dahil dito, usap-usapang maaaring tumakbo siya sa Senado sa ilalim ng One Nation. Ayon kay Hanson, magkapareho sila ni Joyce sa ilang polisiya gaya ng pagtuto sa net zero targets at paglilimita sa migrasyon, kaya maluwag niyang tatanggapin ito sa kanya.
I've said to Barnaby, you know, look, I think he's an effective politician. I really do. I think the public love him. I think he's got a lot to offer politics. We're on the same page. If we want the country to move forward and we want to represent the people, then we have to work together as a team. I'm not going to have, you know, people from come and have a coalition with One Nation. Not interested. It's One Nation or nothing at all.
Nananawagan ng mga GP na magpabakuna kontra flu matapos maitala ang pinakamataas na bilang ng kaso ng trangkaso sa taong ito. Mahigit 400,000 kaso ang kumpirmadong naitala ngayong 2025, lampas sa record na 365,000 noong nakaraang taon. Bumaba naman ang antas ng pagbabakuna ng mga bata mula 6 na buwan hanggang 5 taong gulang sa 25.7% at ng mga nakakatanda sa 60.5% na kapinakamababa sa 5 taon. Mga balita mula sa ibayong dagat, muling ipapatupad ng Israel ang ceasefire agreement matapos maglunsad ito ng airstrikes at artillery fire sa timog Gaza bilang ganti sa paglabag umano ng Hamas sa kasunduan. Iginit naman ng Hamas na nananatili itong sumusunod sa tigil putukan sa Gaza at wala itong alam o kontak sa mga grupo sa Rafah mula po noong Marso. Narito ang naging bahagi ng naunang pahayag ng tagapagsalita ng Israel na si Shosh Bedrosian. Balita naman sa Pilipinas, nagkamit muli ng mga nominasyon ng bansa sa prestihiyosong World Travel Awards ayon sa Department of Tourism. Ilan sa mga nominasyon ng World's Leading Dive Destination 2025, World's Leading Island Destination 2025 at World's Leading Beach Destination 2025. Habang nominado naman ang Maynila bilang World's Leading City Destination 2025 at ang Intramuros bilang World's Leading Tourist Attraction 2025. Hinihikayat ng DOT ang publiko na suportahan at iboto ang Pilipinas. At sa lagi naman ng panahon, sa Perth may mga pag-ulan at 19 degrees. Sa Adelaide may mga pag-ulan din at 24. Maulan din sa Melbourne at 21. Sa Hobart, mahangin at bahagyang maulap at 17. Sa Canberra, maaraw at 32, habang maaraw din sa Sydney at 33. Bahagyang maulap naman sa Brisbane at 28, gayon din sa Darwin at 36 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Magandang umaga mga kababayan, magandang umaga sa ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Edinal Magtibay po ang inyong kasama ngayong umaga at napakinggan po ninyo mga may init na balita hatid ni TJ Korea. Ayan, at bago natin isama si TJ sa ating usapan, ako kumustahin ko muna kayo at ang inyong mga weekend. Ano bang mga naging ganap sa inyong mga lugar, sa inyong mga komunidad? Ako kumusta po? I know very busy ang Bermonts para sa maraming organisasyon or para sa maraming grupo. At pwede niyong ibahagi yan sa amin dito sa SBS Filipino. And speaking of busy, gaano nga kaya ka-busy ang ating kasamang si TJ? Kumusta TJ?
Magandang araw sa inyo at magandang umaga sa mga tama ka, mga busy nating kababayan na talaga naman kumakayod araw-araw at Lunes na naman. At hirap na hirap siguro yung iba bumangon at yung iba naman ay tuwang-tuwa na dahil Lunes at makakapagtrabaho na naman sila.
Oo, at yung iba naman nating mga kababayan busy sa pagpaplano ng kanilang bakasyon kasi ngayon marami nang nag-file ng leave para sa holiday or sa Christmas vacation at kung saan-saan ang mga bansa na nagpupunta. Pero ngayon may mga paalala po tayong ihahatid ha sa mga kababayan natin kung ano ba yung mga bit-bit ninyo dapat papasok dito sa Australia at yung mga bawal din na bit-bitin. Pero bago yan, naitanong natin TJ sa ating usap tayo question sa ating Facebook page. Para sa mga gustong humabol at mag-comment pa, puntahan nyo po kami sa SBS Filipino Facebook. May tanong tayo doon. Ano yung mga gamit na dala mo sa yung maleta nung nag-migrate ka at unang biyahe mo dito sa Australia? Ikaw ba natatandaan mo pa yung laman ng bagahe mo?
Oo, dinil tayo. Ang dala natin yung mga damit, siguro mga ilang pieces na lang ng damit dahil alam mo nang dito ka magmamigrate ito. At ilang dokumento yun na naaalala ko, iniisip ko tuloy kung may... ayoko kasi magdala ng kahit ano na pasalubong sa kapatid ko dito kasi natatakot ako sa... natatakot, nahahassle ako. Ayoko nang mahassle, parang ganyan. Na, total naman, may mga Filipino shops dito pero medyo mas, siyempre dahil imported, mas may dagdag ano kumpara sa pero sa Pilipinas hindi na ako nagdala. Ikaw ba naalala mo pa yung mga dala mo noon?
Oo, ako kasi sabi nila October kasi ako dumating. So malamig pa daw nung panahon na yon. So nag-ukay talaga ako ng mga coat kasi wala naman masyado nagtitinda ng mga panlamig sa Pilipinas. So naganap ako ng mga panlamig na damit. Tapos yung papasok dito, limited din yung mga dala ko ng mga pasalubong or mga goods kasi katulad mo dahil first time babiyahe, hindi ko alam kung ano, kung halimbawa kahit mag-declare ka kung mahaharang ka ba sa ano sa ng border force or kung ano yung mga pwedeng nilang kumpiskahin ano ng mga items. So to be safe, yung mga konti lang yung mga dala-dala natin ng mga pasalubong noon, mga nakapack lang na halimbawa mga pulburon, mga ganyan. Mm-hmm. So konti lang yung mga laman-laman ng maleta sa mga personal items. Pero sa mga kababayan natin na nag-comment dito sa ating tanong sa Facebook, sabi ng isa nating kasama or isa nang nag-comment na si Thomas Patrick na laging sumusubaybay sa ating mga posts sa SBS Filipino. Ayan, sabi ni Patrick, may konting damit at ibang mga kasuotan yung mga paborito niya na good for one week. May mga panluto din ng mga paborito niyang pagkain. Ito yung kanyang mga paboritong sangkap. Meron pang mga computer parts. Dahil at mukhang techie itong si Thomas Patrick, meron din daw siyang sigarilyo dahil pwede niyang ipamigay dun sa mga bagong kakilalang kababayan. Naku, madaming matutuwa niyan kasi yung mahal-mahal ng ano dito. Dahil sigarilyo.
Meron pero may siya... limitasyon na.
Ay, oo. Hindi pwedeng lahat. Natin. Oo. Tama ka dyan. Meron din siya mga jacket, jeans, cap, may mga rubber shoes pa at syempre mga documents. Yung may COE at mga photocopies ng government ID. So sinulit niya daw yung 30 kilos niya na bagahe pero hindi na niya matandaan yung iba pang laman.
Ang dami niya na nabanggit pero hindi niya patandaan yung ibang laman na yun. Thomas, salamat sa iyo. Ha? Si Ruth naman ang sabi niya 1988 daw siya nang dumating sa Australia. Medyo kailan lang to ha?
Medyo bago lang.
Bago lang. Ano? Mga damit, documents at isang 43 centimeters na kawali. Huh? Hanggang ngayon, wow. Ginagamit ko pa rin itong kawali pag magluluto ng pansit bihon. So, Ma'am Ruth, pansit bihon lang po ba ang niluluto nyo dyan o may iba pa? Pero grabe, buhay pa yung kawali,
yun,
diba?
Oo, may kawali sa maleta mo, diba?
Oo, parang, na inabot na ng ganung katagal.
Oo, parang hindi sasarap ang lutuin ni Ruth pag hindi dun sa kawali na yun dumadaan.
Oo, parang masarap. Sana naman makatikim tayo dyan.
Oo nga naman. Ito naman sabi ni Doris Silva Bradbury, isang maleta lang daw yung dala niya. Mga damit at sapatos, walang ibang dalang gamit. So, yun ay 2007 pa. Uy, matagal na rin to.
Matagal-tagal na din yan. Si Mary Joy naman, ang sabi niya, 40 kilos halos lahat ng damit. Ha, ha, ha. After 2 years, ginawa ko ng in closet ang spare room na halos puno na rin. 40 kilos, ang dami nun. Ibig sabihin, dalawang 20 siguro yung ano ni Mary Jo.
Para kasi siguro may retail shop sa loob ng ano mo, ng kwarto.
Baka naman nga nag-ukay-ukay si Mary Jo dito.
So binitbit niya 40 kilos puro damit.
Nag-garage sale, ano?
Oo, sabi naman, ito kabaligtaran naman ito ni Mac, hindi ko masabi kung matching-matching tong ano niya, yung apelido niya. Noong unang biyahe daw niya, passport at mga damit lang ang dala niya. At nung nag-migrate na sila, buong bahay nilagay sa container at hindi pa daw siya tapos mag-unpack. Nilagay daw lahat sa garage at sa patio at yung mga gamit nila nasa kahon pa. Minsan nakakatamad talagang mag-unpack ng mga gamit.
Ay naku, yan ang sinabi mo, isa sa mga pinaka-challenging na gagawin. Mag-pack at mag-unpack ng mga gamit. Si Anna Estalani naman, o Estalane, baka ganun ang pronunciation, eh sabi niya, walang check-in baggage. I left everything and start anew. Isang pares na dress at panty lang ang dala ko. Parang,
ay, buti may dalang underwear.
So, at least may dala naman pala na underwear. Bakit pwede ka naman pagdating dito? Kasi pwede ka nang bumili lahat, yes. Diba? Sigurong kailangan mo lang pera.
Oo.
Yung siguro pinaka-importante meron ka.
Totoo yan. Saka yung mindset niya talaga, start fresh, diba? So, fresh. Kung ako lang yung dala ko, diba? Sarili lang. Ayan, ito naman, syempre importante yung mga dala ni Beth Suji Tubalinal, na syempre may dala siyang damit at yung apat na anak niya, binitbit na rin niya. Kasi nilagay niya kaya sa malet.
Nilagay niya kaya sa malet yung apat niyang anak.
Yun din yung pinagtataka ko, Ate Betsy.
Nakabahan po kami dyan, baka po ano yan. Ha? Pero alam natin na syempre nagjo-joke lang si Ate Betsy. Pero kasama niya yung apat na anak niya.
Ayan. At eto pang huli si Cass. Ako, may bit-bit daw na pizza. Uy, sana all nakapagdala ng pizza. Pero ayan na, TJ, tulad ng sinabi niya, no, may mga bit-bit na pagkain at kung ano-ano pa. Pero may paalala po ang Australian Border Force sa lahat po ng pumapasok dito sa Australia. Kasama na dyan yung mga migrant workers o yung mga nagbabakasyon dito, kahit pa mga international students. At isa po dyan ang pagdedeklara ng lahat ng pagkain, halaman, mga produkto na galing sa hayop o yung mga animal products dun po sa inyong arrival card. At layunin po nito na maprotektahan ng Australia laban dun sa mga sakit at peste. Syempre, maraming mga farms dito na baka mahawa sila sa kung ano-ano yung mga dala ng mga items po na nasa bagahe ninyo.
Pinagbabawal po o may restriction din yung pagpasok ng mga sariwang pagkain, karne, itlog, gatas at mga halaman. Dapat din pong ideklara kung may dalang pera na lampas $10,000 o anumang armas, vape products o controlled items.
Ayan. At may duty-free allowance naman po na hanggang $900 para dun sa mga personal goods o kung may mga pinamili kayo. Pero kung sosobra po dito o hindi na lang siya pang pasalubong at pang gagamitin nyo na pang negosyo yung mga gamit, naku, maaari po kayong mapatawan ng ekstrang buwis para dyan. At kamakailan lang, TJ, hindi ko alam kung napapanood nung ilan nating mga kababayan yung nangyari sa isang Chinese Airlines na nagkaroon ng fire inside sa loob ng ng aeroplano doon sa taas ng cabin dahil may baterya, item na may baterya na nag-cause ng fire at yun din yung naging dahilan para mag-emergency landing itong aeroplano. Mm. Kaya naman ako sa mga mahilig magbit-bit ng mga dibaterya tulad ng power bank. Ayan, number one yan sa mga dinadala natin. Syempre mahabang biyahe, ayaw natin na nalulobat pag wala tayong mga entertainment mga makikita doon sa loob ng aeroplano. Madalas may mga bit-bit na power bank. Pero ayon po sa Australian Border Force and Civil Aviation Safety Authority, ang mga power bank at anumang lithium batteries po ay dapat nasa carry-on luggage mo o hand carry bag. Hindi po siya dapat nilalagay dun sa check-in. So, yun naman ay dumadaan sa screening pagdating natin dun sa security check. So, dapat talaga nandun sa carry-on luggage.
Eh kasi daw po itong lithium battery ay maaaring mag-overheat o yung magliyab kapag nasira, kaya kailangan madali itong mamonitor ng cabin crew.
Oo. At dahil kahit naman nandun na sa iyong carry-on luggage, katulad naman ng nangyari dito sa ibang mga airlines, dapat din tinitiyak natin na ang mga power bank na dala natin ay yung capacity niyo o yung kalidad niya ay yung mga hindi basta-basta nasisira, at may mga nakasulat na capacity din yung MAH niya at saka hindi lumalampas sa 100 WH yung kanyang para sa mga karamihan po ng airlines. At kung higit po dito, kailangan ding may approval mula sa mga airlines bago pa makasakay.
Ayun, ako po, pag hindi niya nagdeklara ng item po ito ay maaaring magresulta sa multa, pagkumpiska po ng gamit o pagcancel pa ng visa. Nako, kaya dapat talaga ideklara po ninyo. Para po sa kompletong impormasyon, bisitahin niyo po yung abf.gov.au o studyaustralia.gov.au.
Ayan, so iba't ibang impormasyon po ang nakahatid dyan para sa kung ano yung mga pwede ninyong dalhin, mga dapat ideklare. So importante, kung hindi kayo sigurado dun sa mga bit-bit yung item, ideklare nyo na agad. Kasi wala namang mawawala kapag i-declare nyo yan. It's either sasabihin sa inyo na bawal po ito, at least hindi na kayo magmumulta kung sakali man na sabihin nila na hindi pwede yung bit-bit ninyo kasi nakadeklara naman siya doon po sa inyong declaration or sa inyong arrival card. At sa mga susunod na panahon siguro, ibabahagi din natin sa inyo itong mga nilalaman ng arrival card sa ating paano ba at yung mga magiging pagbabago dahil may plano na rin ang pamahalaan ngayon na i-digitize na rin itong arrival card. Although ilang airlines pa lang yung kanilang sinasampulan nito, hindi pa lahat. So ngayon card pa rin na mano-mano po yung inyong mga chinechekan. Pero sa mga susunod na panahon, nako, kailangan nating paghandaan. Paano nga ba pag digitize na siya or nandun na sa inyong mga cellphone, ano mga dapat gawin? At TJ, ano naman mga dapat abangan mula sa iyo ngayong araw na to?
Mamaya may dinil maghatid tayo sa trabaho, visa at iba pa. Ay pinag-aaralan po ng gobyerno yung posibilidad na ma-recognize yung mga skill po sa offshore o big sabihin sa labas po ng bansa, halimbawa sa Pilipinas. Yan po isa sa kinukonsider ng gobyerno. Ito ba yung mangyayari at ano nga ba yung magiging epekto o epekto nito sa pamahalaan at ganyan din sa ekonomiya ng bansa? Mamaya po yan sa trabaho, visa at iba pa. Maraming salamat, Edenel. Maraming salamat, mga kababayan.
Maraming salamat, TJ Korea. O sa mga kababayan po natin, yung mga bago dito, o kaya kahit matagal na pero mayroon kayong mga naipon na mga experiences o yung mga skilled works ninyo sa Pilipinas pa lang o sa ibang bansa na hindi po na-credit dito or hindi nila parang naiisama dito, no, na-consider, meron na pong parang pinag-aaralan naman dito sa Australia. Alamin natin kung ano nga bang posibilidad dito at anong magiging pakinabang ng maraming mga migrant sa trabaho, visa at iba pa. Pakinggan po ninyo yan sa ating pagbabalik. At mamaya din po, atin din pong ihahatid sa inyo ang ilan pang mga kwento ng ating mga kababayan, lalo na mga international students sa kwaderno. Ihahatid naman yan ni Martin Tuanyo. At syempre, ang ating one-on-one interview with Maki. Si Maki ay isa pong OPM artist sa Pilipinas. Kung napapakinggan ninyo yung ilan sa mga awitin niya, pinapatugtog natin dito. Isa dyan yung Dilaw. So, bahagi po siya ng South by Southwest Music Festival nitong linggong ito at nag-perform siya kasama ng ilan pang mga kababayan natin. At mamaya mapapakinggan natin ang kanyang kwento dito lamang yan sa SBS Filipino. Kaya huwag po kayong aalis, laging tumutok at magbabalik tayo makalipas ang ilang paalala. Nagbabalik tayo sa SBS Filipino. Magandang umaga muli sa ating mga tagapakinigang. Atin pong oras 10:23 ng umaga. Dito po yan sa Sydney at syempre dun sa mga kapareho natin ng oras sa mga nasa Melbourne, sa ACT. Kumusta po kayo? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At tulad ng aking nabanggit kanina, no, meron tayong balita or ulat para sa mga skilled migrants natin na nandito or kahit doon po sa mga kababayan natin na nais pa lamang pumunta dito sa Australia. Dahil ngayon, pinag-aaralan ng gobyerno ang posibilidad ng offshore recognition ng skills. Ayon po yan kay Home Affairs Minister Tony Burke. Sa unang pagharap nito sa National Press Club of Australia, sinabi niya na makakatulong ito upang makatipid ng oras at pera para sa mga skilled migrants na nagnanais lumipat sa Australia. Narito po ang kabuuang ulat hatid ni TJ Korea.
Inilahad ni Home Affairs Minister Tony Burke na kinukonsidera ng gobyerno ang offshore recognition ng skills. Layunin nito na maiwasan ang mahabang paghihintay para sa mga migrante pagdating ng mga ito sa Australia. Ayon sa datos ng gobyerno, mahigit 620,000 ang mga permanenteng migrante ang kasalukuyang nagtatrabaho sa posisyon na mababa sa kanilang skill level o kakayahan sa Australia. Sa kanyang talumpati sa press club, binanggit ng ministro na kahit may mga pangangailangan para sa pagbabago sa skilled migration program, patuloy na kinikilala ng Australia ang dumaraming skilled migrants.
Last year, 21,000 visas for healthcare workers, 4,300 visas for teachers, 15,524 for construction. We've tripled the number of visas that we're giving for construction.
Giit ni Minister Burke na kinakailangan ng ganitong karaming visa para makasabay sa pangangailangan ng skilled migrants sa Australia.
If these are the areas where people want to cut, then they need to explain which hospitals they're going to say don't have to fill every shift, which education providers won't be teaching the full range of subjects anymore, which construction projects they are willing to wait longer for, including housing projects, if we're not going to have the labour we need to get them built.
Aminadong ministro na may mga hamon sa skilled migration system para sa mga migranteng hindi nakakakuha ng visa sa pamamagitan ng employer sponsorship scheme. Sinabi niya na pinag-aaralan ng kanyang team kung paano matutugunan ang skills mismatch sa mga migrante kung saan nagre-resulta ng maraming napipilitang magtrabaho sa mga hindi akba sa kanilang professional skills tulad ng food delivery o rideshare driving. Isa sa mga strategiya na isinaalang-alang ay ang pagkilala sa skills offshore bago pa man dumating ang mga migrante sa Australia.
We haven't landed on it. This has been a wicked problem that no government has been able to solve in the lifetime of any of us. But it's something that if we can unlock this, then everybody wins. Economy wins, and the immigrant who's been given a promise of what it will be to work in Australia wins as well.
Inanunsyo rin ni Minister Burke ang planong pag-ayos sa mga butas sa sistema ng migrasyon na ginagamit sa money laundering at crypto scams. Kapag kasi umalis na sa Australia ang international students kapag katapos ng graduation, ang kanilang bakanteng bank accounts ay maaaring magamit bilang money mules na pinapalusot ang pera ng mga kriminal. Sinabi ng ministro na nilapitan niya ang mga universidad para tulungang iparating ang mensahe sa mga international student.
Our banks had to close 22,000 mule accounts being used in this way. Overseas students need to be told the fact that if you are offered to hand over your bank details, not only are you breaking the law in doing that, but you are also creating a situation where you are probably providing a means for child exploitation, for drug trafficking, for some of the worst elements of organised crime.
Sa isinumiting ulat sa August Economic Roundtable, binigyan din ng advocacy group na Activate Australia ang mga hamon na kinakaharap ng industriya at skilled migrants sa Australia. Ayon sa grupo, maaaring lumago ang ekonomiya ng Australia ng 10 na bilyong dolyar bawat taon o humigit kumulan $25 million kada araw kung maayos lang na magagamit ang kakayahan o skills ng mga migrante. Tinanggap rin ng ilang leader ng industriya ang panukala ni Minister Burke tungkol sa offshore skill recognition, kabilang si Master Builders Australia CEO Denita Won. Ayon sa kanya, kailangan ng gobyerno na makaakit ng humigit kumulang 100,000 dagdag na manggagawa upang matugunan ang pangangailangan sa konstruksyon ng bansa. Ngunit ayon sa opposition leader na si Susan Lee, may isang issue pa rin na hindi tinutugunan ng ministro. Ang tinatawag niyang mataas na rate ng migration.
Now that is not the fault of any migrant or migrant community. I was a migrant to Australia and I meet amazing migrants wherever I go and I value the contribution that they make and the fact that they chose to come to Australia and we celebrate that every day. But let's not forget that this government allowed 1 million migrants in a 2-year period, much, much higher than at any 2-year period in our history.
Dagdag ng opposition leader na layo ng kanyang partido ang anyay sustainable immigration policies na tinitingnan ang pressure at epekto ng migrasyon sa infrastruktura. Ang ulat na ito ay binuo ni Wing Kwang para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
At nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. Nako, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo, na ibahagi na po natin ang ilan sa mga kwento ng ating mga kababayan na nag-share din ng kanilang mga laman ng maleta sa ating Facebook page na tanong kung ano ba ang mga bit-bit mo nung unang dating mo dito sa Australia. Pwede pa naman kayong humabol at mag-send or mag-comment po sa ating Facebook page. At sa mga hindi pa nakaka-follow sa ating Instagram at SBS Filipino po, ang ating account dyan sa Instagram. At marami pa tayong mga inihahatid na kwento ng ating mga kababayan. At syempre yung mga artist din na pumupunta dito sa Australia, yung mga nagko-konserto o kaya nagpapatawa at nag-entertain ng ating mga migrante at mga matagal nang hindi nakaka-uwi ng Pilipinas. Pero ito, isa pa naman pong kwento ng pagsubok at saka pangarap din ang ating ibabahagi sa inyo sa kwaderno. Ito naman po ang kwento ni Eric Nuelo mula sa Tasmania. Nagsimulang manirahan sa Melbourne noong 2014 at lumipat sa Canberra at ngayon naninirahan na siya sa Tasmania. Iyan ang ilan sa mga naging bahagi ng kwento ni Eric Nuelo, isang dating Filipino international student at ngayong 2025, naging permanent resident na siya sa Australia. 10 years in the making ang kanyang pathway to PR. Kaya't atin pong alamin ang naging dahilan ng kanyang buong kwento dito sa kwaderno hatid ni Martin Tuanyo.
Kahit mahaba po yung journey, kailangan nyo pong itingnan yung mga lessons na tinuturo po sa inyo along the way. Like, hindi po siya, I think kailangan yung i-change yung mindset nyo if you're an international student na hindi po siya problema, pero always look at it as a challenge at ano po yung matutunan nyo.
Isang dating Filipino international student ang sinubok ng panahon at naghintay ng halos 10 taon bago makamit ang permanent residency sa Australia. Siya si Eric Ruelo na nilisan panandalian ng Pilipinas at nakipagsapalaran sa Australia simula noong 2014.
So nung sa Pilipinas pa po, pagkatapos graduate, dumiretso na po ako dito. Pinasunod na po. Kasi nandito po yung kuya ko at relatives sa Australia. Tapos nung pagkatapos graduate, around 2014, pumunta na din po ako sa Australia. I think sa simula is opportunity. Tapos alam mo yung pag-graduate mo, hindi mo alam yung gagawin. So may mga advice na mag-aral ka sa Australia, try mo. So, tinry ko na lang din po. Tapos, pagdating ko po, hindi ko po in-expect na iba yung culture. Like, ang dami po palang adjustments na kailangan gawin. So, parang yung simula is nag-adjust muna sa weather. Then, medyo malamig. Tapos, yung sa palagi ka mag-English, yung sa simula parang nahihiya ka pang mag-express sa sarili mo. Tapos yung commute, kasi sa city po yung school, tapos nakatira po ako sa uncle ko. So parang nag-adjust pa sa ang dami pang adjust na bagay, tapos yung sa maghanap ng... Pero maswerte lang din po ako kasi nandito po yung kuya ko at yung relatives ko po.
Malaki ang pasasalamat ni Eric na bilang international student noon, hindi ganoon naging kahirap ang pamumuhay niya sa Australia dahil sa tulong ng kanyang pamilya.
Binabalance lang po kasi hindi naman nagka-problema sa grades. Tapos yung financials po is pinautang po ako ng family. So medyo magaan po, tapos paunti-unting bayad. Tapos work lang talaga ng kung pwedeng mag-work talaga. Medyo nahirapan din po ako maghanap ng work sa simula. Kaya medyo parang apply ng apply lang. Po, sobrang hirap po talaga ng tuition fee kasi parang nasa almost 40 po yung masters na tuition fee. Tapos syempre limited lang yung oras na mag-work. Kaya believe po ako sa mga international students ngayon na kinakaya po nila yun na walang kakilala. Yung parang grabe yung challenges na fine-face po nila.
Matapos makuha ang Master of Accounting, inisip ba agad ni Eric na manatili na ng permanente sa Australia?
Yes po, nasa isip ko na po yun. So after nung graduate, nag-take agad ako ng grad year, as nag-try po ako ng yung mataas na score sa English test, tapos nag-professional year din po ako. Nagnati din po ako para makuha lang yung score. Kasi ang task po ng kailangan nung accounting na time, ang nahirapan akong i-adjust is yung edad ko po kasi 23 years old. Tapos yung maximum yata na kailangan is 25 years old para makuha mo yung maximum points.
Subalit hindi naging madali para sa kanya ang proseso para rito.
Kahit nakuha ko na po yung desired na ano, yung mga nati, mataas na score sa PTE po, hindi pa rin po ako na-invite sa Victoria, kaya nag-decide na din po ako na mag-move sa ibang, ano, sa regional po most likely. So nag-one year po muna ako sa Canberra, tinry yung luck po doon, wala din po akong kakilala doon. Tapos ang nangyari, once natapos ko yung schooling ko sa Canberra, nag-change po sila ng matrix, kaya hindi ko din po nakuha. So last ano ko is pumunta na po ako sa Tasmania. So ang nangyari is akala ko po na enough na po yung score, like for example 80 points sa accounting, pag nakuha niyo na po yung 80 points, enough na siya para ma-invite po kayo sa Victoria. Pero hindi pala yun yung realidad kasi mas madaming mas mataas na points sa iyo. So yun, nag-ano din ako, parang complacent din po ako na sige, baka ma-invite na po ako kasi okay naman yung points ko. Then after that, parang tumaas ng tumaas na po yung points, hindi na nakayanan. So kailangan ko na talagang lumipat. Like, it's like kailangan mo ng deciding point na kung hindi ka lilipat, syempre, hindi mo makukuha yung, ano mo, yung goals mo na maging permanent residency. Although yung trabaho doon madami, pero kailangan mo din talagang i-risk at some point na gusto mong ma-permanent residency, try mo yung regional. Yun po. So, nag-try ako Canberra, pero hindi po ako na ano doon. So, bumalik ako sa Melbourne saglit para mag-decide. Napaisip po ako na pumunta po sana ako sa Darwin, pero mas napili ko po yung Tasmania compared po sa Darwin.
Sa Australia, kung nais mong mag-migrate sa bansa bilang skilled worker, kailangan mong maintindihan ang tinatawag na points-based system. Ayon sa Department of Home Affairs, ito ang ginagamit ng Australian government para piliin kung sino ang iimbitahan o mabibigyan ng expression of interest na kilala rin bilang EOI para mag-apply ng visa. Para kay Eric, natagalan man ang pag-aayos ng kanyang skilled visa to permanent residency, malaki ang naging kapalit nito ngayong 2025 dahil sa permanente na siyang makakatira sa Australia.
Actually, masaya po, pero na-delay na po yung ano, parang ang iniisip ko na din po is after PR na. Pero masaya din po talaga kasi at least parang na parang may nabunot na ano, tinit po na ay salamat PR na at least makaproceed na sa next na plans, ano na yung mga pangarap, yun po. At saka dito din po sa Tasmania ko na-meet si Mrs. Kaya bonus din po. Parang yun yung yun po yung highlight kasi very supportive si Mrs. sa mga pangarap po namin.
Sa Australia, may mga visa tulad ng subclass 189, 190 at 491 kung saan kailangan mong makakuha ng minimum 65 points para maging eligible ka. Pero tandaan, hindi porket naka 65 points ka na, automatic na may invitation ka na. Mas mataas ang points, mas mataas ang chance mong ma-invite. Kaya dapat kaya mong ma-maximize ang iyong points sa bawat kategorya. Pumasok ang trabaho ni Eric rito at may iba pa rin siyang side hustle ngayon kasama ang suporta ng kanyang asawa.
So ang nangyari nung dumating ako sa Tasmania is nag cherry picking muna po kami. So mga ano lang po, mga sideline. Tapos ang ngayon po is currently working po ako as senior program officer sa Tasmanian Health Service. Pero yung substantive position ko po is business analyst sa budget and finance sa Department of Health po. Yung business po is partnership po kami ng kasama ko sa bahay po. Kasama doon si Mrs. Tapos may kasama din po yung sa mga kasama namin sa bahay. Ano po siya, homemade longganisa at tocino. So, binabalatan pa talaga namin yung bawang. Nagtitake po talaga siya ng time. Pero masaya po kami kahit may konting-konting dagdag sa kita po. I think hindi siya more on argument. More on mas nakarelate kayo sa isa't isa. Kasi pareho kayong international students, pareho kayo ng pinagdaanan, mahirap kunin yung PR sa course nyo. So, sinisis din, lumipat din siya ng Queensland from Sydney. Tapos, pumunta din siya dito sa Tasi kasi mahirap din po yung visa. So, medyo hindi siya more on argument, more on connection po siya na nakatulong po sa amin na mangarap, ganito, dapat at least dito yung pinagdaanan natin. Sulitin na natin yung mga opportunities dito sa Australia. So, nakatulong po siya yung mga experience po namin.
At sa pagpunta niya noon sa Melbourne, paglipat sa Canberra, bakit kaya naging tahanan na ni Eric ang Tasmania?
First of all, nagsisave siya ng time sa akin nung lumipat ako sa Tasmania. And yung, hindi naman kasi regional yung work din po namin, like may permanent work na po kami ni Missy. So at saka mas relax talaga siya yung view na kahit saan ka lumingon may makikita kang bukid tapos ang lapit lang ng dagat, although malamig yung dagat pero nakaka-relax po siya. So yun po yung go to namin, like pwede ba tayong dumaan muna sa dagat, masid-masid lang pang pa-relax. So medyo may yung lifestyle po dito yung nakakapag-stay sa akin sa Tasmania. So yun din po yung napansin ko kahit sa workplace din po. So yun yung parang kasi ngayon sa mga kasama ko puro puti po yung workmate ko ngayon sa team. Parang very welcome sila sa diversity, like parang iba po talaga yung pag-welcome nila. Like yun din po yung napansin ko nung pumunta sa Tasmania. Yung mga tao dito, lalo na po yung matatanda, very accommodating. Tapos very, yung good morning, laging parang pinapansin ka talaga ba?
Para sa mga international student na pinaghihirapan maabot ang kanilang pangarap, may mensahe si Eric mula sa kanyang karanasan.
Kahit mahaba po yung journey, kailangan nyo pong itingnan yung mga lessons na tinuturo po sa inyo along the way. Like, hindi po siya, I think kailangan yung i-change yung mindset nyo if you're an international student na hindi po siya problema pero always look at it as a challenge at ano po yung matutunan nyo. May tatlo po akong pwedeng ma-share na lesson today. You should never give up and aim for more. Kasi nasa Australia na po tayo with unlimited opportunities, so sulitin na po natin yun. Tapos look at it as a challenge, hindi problema. So you need to divert your mindset every time na may ma-face po kayong hirap or pagod. So parang tingnan niyo po yung lessons na nandun. And lastly, you need to research, be proactive and not reactive. Huwag po kayong matakot na lumipat sa regional kasi narinig niyo to, ganito, ganyan. So try to do research. Tapos dapat hindi tayo reactive na tumaas yung points. Kailangan natin ganito. Dapat proactive po tayo na maghanap po ng opportunities para po sa mga pangarap.
Para masimula ng iyong aplikasyon kung nais mong mag-apply ng visa na kaakibat ng point-based system, una, i-calculate ang iyong points gamit ang DHA Points Calculator. Magpasa ng Expression of Interest o EOI sa Skill Select, hintayin ang invitation. At kapag na-invite ka na, maaari ka nang magpasa ng full visa application with evidence. Tandaan, dapat totoo at suportado ng mga dokumento ng lahat ng points ang iyong ikiklaim. Ang mga impormasyon sa podcast na ito ay gabay lamang para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa mga eksperto at ahensyang kinauukulan. Martin Duano, SBS Filipino.
Mag- Magandang araw mga kababayan. Edinal Magtibay po ang inyong kasama dito sa SBS Filipino. At ngayong araw kasama natin ang isa sa mga makabagong henerasyon ng mga mag-aawit natin, mga OPM artists natin mula pa sa Pilipinas na nagbibigay ng kulay ngayon sa mundo ng musika. At narito siya sa Australia para magtanghal sa isang global stage. At atin pong i-welcome, Maki!
Hello po! Thank you so much SBS for having me.
Ayan. So Maki, kumusta naman? Kumusta ang Australia? First time mo ba?
Yes, first time namin actually kami ni Angela and the team. We're really, really happy na we got invited for the music festival na nangyayari ngayon, which is yung South by Southwest. We're really happy na, you know, there are a lot of Filipinos na pwedeng piliin for this event, but we got the chance to be the chosen ones, the Filipino represent, diba? Yes. Sa Australia. So yeah, we're really happy and we're making the most of everything.
Yes, and nakaka-proud na naririnig ng Australia at hindi lang Australia, ng buong mundo, ang musika ng mga Pilipino ninyo, yung mga ginawa ninyo mismo, yung OPM natin. Pero since first time mo dito sa Australia, ano ba yung unang naka-caught ng attention mo or ng iyong eyes?
Ano ba? Actually, parang ang tahimik sa Australia or sa Sydney. Baka sa Sydney lang. It's like, ano, kasi I remember going on a tour, US tour and Canada tour. It's like New York, but mas kalmado.
Para sa mga tagapakinig po natin, ha, nandito si Maki para sa South by Southwest na nagaganap ngayon dito po sa Sydney. Such a big ano po opportunity para sa mga local artists natin. And anong pakiramdam na nadadala or nahakot ninyo yung OPM sa stage na to?
Well, actually, we just... Mahirap kasi lagi may pressure na ganun, di ba? Mm-hmm. Pag whenever you represent kasi, you just... Kami as a singer, as an OPM singer, we don't just represent ourselves as an artist, but also our country. Kasi... hindi naman lagi na may ganitong opportunity for Filipinos. And now that we are, you know, OPM is thriving and it has so many opportunities at the moment. Everyone's going on international tours and I'm just really proud of everyone. Cup of Joe, Beanie, you know, SP19, name it. Ang dami talagang nagtutour na Filipino ngayon. And para sa amin, yung mga ganitong opportunities, we make it as if whenever we perform, lagi kong iniisip na a Filipino can do it.
Wow.
Always and always. No matter what realm. Mm-hmm. Kasi ang dami na natin eh. We're such a small country but we have big voices and we have big talents in the Philippines. And I'm not trying to, ang natin dun is buhat ng bangko. It's just that we want to be the type of artist that ayokong ini-invalidate yung idea na, oh, I'm a Filipino and I need to represent my country. Mm-hmm. Ayoko siyang natanggal sa sarili ko. Although may pressure siya, it always has. Pero ayoko siyang tinatanggal sa akin kasi every time may mga ganito, kunyari kami dalawa lang Pilipino, mostly, di ba, na full Filipino na nandito. So, dapat kami yung mag-represent. Mm-hmm. So, laging ganun yung mindset namin. Ako, personally ako, ganun lagi yung mindset ko whenever I represent or I go out of the country and sing my songs. Ayan.
Mm-hmm. Ano naman pakiramdam na kapag nasa stage ka and then may iba-ibang lahi na nanonood sa'yo? So, hindi na lang mga Pinoy. Paano mo napapa-feel sa kanila yung music mo, lalo na iba yung language?
Ewan ko, meron kasi tayong tinatawag na Filipino yearning talaga. Tapos, parang whenever we perform, I just go sa kung saan yung element ko. I don't really try to put a lot of pressure or like, minsan, di ba, intimidating eh, because it's a different audience, always and always. Kahit hindi naman like even sa Pilipinas, pag different audience siya, medyo intimidating. If hindi mo fans yung nakikinig eh. But, lagi naman ganun eh. When we perform, we always make sure na we are enjoying, number one.
Important.
Number two, dapat hindi kami, for me, pag nagpa-perform ako, I don't perform. I just do what I love on stage.
Oh, so you enjoy the stage. You
and
make it your own.
Kumbaga, finifeel ko yung bawat song. Kasi ako, para sa akin, music transcends. Lagi namang lagi yung naiintindihan if yung pag-perform ng tao na yun or ng artist na yun is from their heart.
Mm-hmm.
Kasi lagi siyang nagpipierce through, even kahit iba yung language. Minsan, hindi na nga natin alam na masakit yung kanta. Nararamdaman na lang natin, hindi natin naiintindihan, di ba?
Totoo yan.
Like, kagaya sa K-pop, ganyan, kasi I listen to a lot of K-pop.
Yes. Mga Pinoy, kahit hindi alam exactly yung lyrics, diba? Diba?
So, bakit hindi natin, bakit sa tingin natin na hindi pwede mangyari yun sa Philippines? In our own language, in our own dialects, di ba?
Right.
Kayang-kaya natin yun.
And now, ito, pag-usapan naman natin itong kaka-release mo pa lang na napakakulay na album.
Yeah.
Yes, ang Color Coaster. So, it's all about colors. Ang daming mga music dito, yung titles at saka yung mga binuo mo ng mga awitin ay talagang iba't yung tema niya, sa iba't ibang kulay. Pero paano nag-start yung ganung konsepto na colorful siya?
It started with the love. And then na-realize ko lang na artist, like visual artist muna ako bago ako naging singer.
I think I saw nag-drawing-drawing ka.
Hindi man ako sobrang galing, but I just really love arts.
Yes.
And para sa akin, yung love ko for arts and music, pwede pala siya mag-merge. So sabi ko, why not forte ko tong dalawa, ipag-merge ko sila. Mm-hmm. And then, dun na napanganak yung Color Coaster na yung concept kasi is mainly about colors, of course, colors of love, and then yung arts.
Mm-hmm.
Kasi all throughout the timeline of the releases, single by single, lagi ako may na-hire na local artist na pwede mag-help sa amin. Because ako, I'm a huge advocate for local artists in the Philippines.
Mm-mm.
Na they need more support from the government. Yung larangan ng sining sa Pilipinas kasi hindi siya ganun ka prevalent or hindi siya ganun ka binibigyan ng pansin.
And when you write songs, ano ka ba? Mas nauna ka ba sa melody o sa lyrics?
Ano ako concept.
Okay.
Ano muna ako? I think of the main idea first.
Mm-hmm.
And then I'll go with the lyrics and then the melody.
Okay. So, meron kang proseso talaga na nakikita mo muna yung parang bigger picture.
Kunyari, parang gagawa ka ng kanta tungkol sa camera, for example.
Mm.
So, sa camera, ano ba yung gusto kong sabihin? Like, gusto kong ma-stuck na lang sa isang picture yung memory na nangyayari ngayon. So, gusto kong lalagay ko muna yun. So, parang lalagay ko na, for example, parang, sana manatiling litrato na lang lahat. Ganun. O diba, gumawa ng kanta pa dito.
Grabe, ang bilis. Ano ba yan? Wala pang 1 minute, may kanta na. Now, eto naman. Looking forward. Now that you've released Color Coaster.
Yeah.
Ayan, at nagpa-perform ka na rin.
Color Coaster!
Yes. So, ang dami-dami ng mga achievements. What's next for you, Maki?
Well, at the moment kasi, Color Coaster is an album na para sa akin, it can live a long life. And ang dami pang pwedeng i-unfold. Kasi we're just at the beginning of Color Coaster.
Mm-hmm.
And Color Coaster is not just an album, it's a story, it's a concept, it's a movement. Sorry, chak lang.
Wow.
It's something that I really adore sa mga artists na ginagawa nila yung mga ganitong type.
Yeah.
Na they build a world. Yung world building ng isang concept. So yeah, this is a world. And para sa akin, hindi lang nga siya album.
Mm-hmm.
It will have a concert, syempre, November 7. Lapit na, oh my gosh. And we will tour around the world. Actually, hindi naman world pa, wait lang.
Wow.
World na agad.
Yes, world, manifest
world
na.
Manifest na daw. Oh, yan. Sinabi
na
ko na dito sa SBS, papalikan namin to kung nag-travel talaga ako all around the world. But yeah, we're looking at Southeast Asia, of course, but meron ng confirmed date sa Dubai and Qatar.
Uy.
Yes.
May mga listeners din tayo dyan.
Daming Filipino sa Dubai and Qatar. And I'm just so excited and I'm so glad na gusto niyo akong pumunta dyan.
Yes.
And I'll make sure to do my best and yeah, to make you guys happy.
And now, before I let you go, anong ano message mo sa iyong mga fans na nandito sa Australia, mga kababayan natin all over the world na gusto ka pang makilala, gusto pang marinig yung musika mo?
Maraming salamat po. Actually, na naman talagang kaya ko sabihin kasi hindi ko kayang ma-express lahat ng thanks and appreciation na gusto kong ipahatid sa lahat ng Filipinos all over the world. I hope na mas dumami pa tayo very soon. But for now, Color Coaster is out, so make sure to stream it. And I'll see you guys in Qatar and Dubai.
Yes.
And Araneta Coliseum.
Napakinggan ninyo kasama natin si Maki. At congratulations sa Color Coaster album.
Thank you.
At sa iyong South by Southwest performance. Sa ating mga kababayan, patuloy lamang na tumutok sa SBS para sa mga makabuluhang kwento na magbibigay sa inyo ng inspirasyon. Siyempre, Edenel Magtibay po ang inyong kasama. Maraming salamat.
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.